Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mahakama moja mjini Kampala imekata maombi mawili yaliyofikishwa mahakamani hii leo na mwandishi vitabu mashuhuri wa Uganda na mkosoaji wa serikali Kakwenza Rukira Bashaija. Mwandishi huyo aliyefika mahakamani leo pamoja na mawakili wake waliomba arudishiwe pasipoti yake na aruhusiwe kwenda Kenya kupata matibabu baada ya kuteswa akiwa kizuizini tangu Disemba 28. Uamuzi huo umetolewa wakati ubalozi wa Umoja wa Ulaya mjini Kampala ulipotoa taarifa hii leo kutaka waliohusika na vitendo vya kumtesa Rukira Bashaija akiwa kizuizini wahukumiwe. Taarifa ya EU inasema kwamba inaungana na Waganda kueleza hasira zao kutokana na ripoti kwenye vyombo vya habari kwamba mwandishi huyo aliteswa vibaya na maafisa wa usalama waliokuwa wakimshikilia. Rukira Bashaija alikamatwa kwa kuandika ujumbe kwenye ukurasa wake wa Twitter unaomkosoa Rais Yoweri Museveni na kijana wake Muhoozi Kainerugaba mwenye ushawishi mkubwa nchini humo. Vikosi vya usalama vya Sudan vilifyatua gesi ya kutoa machozi leo Jumatatu kwa maelfu ya waandamanaji wanaotaka utawala wa kiraia na haki kwa waandamanaji waliouawa tangu mapinduzi ya mwaka jana. Mashahidi na mwandishi wa habari wa shirika la habari la AFP walisema gesi ya kutoa machozi ilirushwa wakati waandamanaji waliokuwa wakielekea kwenye makazi ya rais katika mji mkuu Khartoum katika maandamano ya karibuni dhidi ya mapinduzi ya Oktoba mwaka jana yaliyoongozwa na mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan. Mwandishi huyo alisema waandamanaji walionekana wakirusha mawe kwa vikosi vya polisi huku wengine wakiwasaidia watu waliojeruhiwa kwa gesi ya kutoa machozi. Mwandishi huyo aliongeza, leo Jumatatu waandamanaji wanaopinga mapinduzi katika mji wa Wad Madani kusini mwa Khartoum walionekana wakipeperusha bendera za Sudan na kubeba mabango ya watu waliokuwa wameuawa katika msako huo. Hapana kwa utawala wa kijeshi na damu kwa damu, walipiga kelele kulingana na mashahidi. Mamia pia walikusanyika katika mji wa bahari ya Sham wa Port Sudan, wakazi wa huko walisema. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ghasia mbaya zilizoikumba Afrika Kusini baada ya rais wa zamani nchini humo Jacob Zuma kufungwa hapo mwaka jana zilifichua mapungufu makubwa ya kijasusi yaliyofanywa na polisi kulingana na uchunguzi uliotolewa leo Jumatatu. Vikosi vya usalama vilielemewa na ghasia za Julai mwaka 2021. Ripoti iligundua katika machafuko ambayo yalikuwa mabaya zaidi katika enzi ya demokrasia ya Afrika Kusini. Ripoti hiyo ni matokeo ya uchunguzi wa jopo lililoteuliwa na serikali jinsi ghasia hizo zilivyoshughulikiwa na iliwekwa wazi kwa rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa hii leo. Kulikuwa na kushindwa kwa mfumo wa kijasusi kushiriki na kujibu ipasavyo vurugu hizo, iligundua ripoti hiyo. Ilisema huduma za kijasusi zilishindwa kutabiri hali ya mazingira, kiwango na njia ya uendeshaji ya vurugu. Wakati huo polisi walikuwa na uwezo wa kutosha wa kuzuia. Polisi wa Tunisia siku ya Jumatatu waliwazuia waandamanaji kufika katika taasisi ya juu inayofanya uangalizi wa mahakama nchini humo, hatua ambayo mkuu wake alisema kuwa ni haramu, siku mbili baada ya rais Kais Saied kuivunja taasisi hiyo. Waandishi wa habari wa AFP waliona vikosi vya usalama vikifunga barabara zote kuelekea kwenye makao makuu ya baraza la juu la mahakama mjini Tunis. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Kwenye sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia maazimio yaliyoafikiwa katika mkutano wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika uliomalizika jana Jumapili mjini Addis Ababa, Ethiopia.
Baadhi ya nchi za Afrika, Black Africa, Sub-Saharan Africa, ambazo nafikiri zina maeneo yake makubwa na wana Palestina kuliko Waisraeli.
Katika sehemu ya pili tutaangalia uzinduzi wa mfumo wa afya kwa wote uliofanyika hii leo mjini Mombasa ukiongozwa na rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta. Lakini licha ya kusifu juhudi zake, je, wengine wanasemaje?
Universal healthcare wanavyosema huduma kwa wote, huduma za afya kwa wote, si jambo geni, limezungumzwa, lakini utekelezaji wake ni mbovu kabisa.
Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Umoja wa Afrika umefunga mkutano wake wa kila mwaka jana Jumapili, ambako viongozi walikubaliana kusitisha mjadala juu ya uamuzi wenye utata wa Musa Mahamat Faki, mwenyekiti wa tume ya AU kuikubali Israeli na kuahirisha kura ambayo ingekuwa na mgawanyiko. Uamuzi wa Faki wa Julai mwaka uliopita ulisababisha upinzani kutoka kwa wanachama wenye ushawishi ikiwemo Afrika Kusini na Algeria, ambazo zilisema kwamba ilionyesha kubeza taarifa za African Union ama AU kuunga mkono maeneo ya Palestina. Macky Sall ambaye ndiye mwenyekiti mpya wa AU wa African Union na pia na rais wa Senegal, kwa pamoja wamesema, tumejadiliana jambo hili kwa uwazi kabisa. Kwa kweli lazima uone kwamba hilo ni jambo la kugawanya, kwa sababu nchi zina misimamo tofauti, na tulihisi kwamba Afrika haitakiwi kugawanywa na swala ambalo ni la kigeni. Nchi hizo, msikilizaji, zilishinikiza swala hilo liwekwe katika ajenda katika kipindi cha mjadala Jumamosi, na Faki alitetea uamuzi wake kwa Israeli akigusia kwamba mataifa wanachama 44 wana ushirikiano wa kidiplomasia na Israeli. Namnukuu sasa Sall, Macky Sall, huyu mwenyekiti mpya wa AU, anasema hivi: tutaunda kamati ambayo lazima iwe chini ya wenyekiti wa Umoja wa Afrika, itafute masuluhisho mwafaka kama tunaweza kupata yatapatikana. Kama kamati hii haitaweza kupata makubaliano, itapendekeza uamuzi wa marekebisho ya uamuzi huo, au itapendekeza kusitishwa kwa maamuzi hayo. Na ingawa hilo bila shaka lilikuwa ni suala nyeti kuhusu Israeli kuwa mmoja wa waangalizi katika umoja huo, sio hilo tu lilozungumzwa. Kulikuwa na maazimio mengine kufikia mwisho wa kikao hicho jana Jumapili. Mfano, viongozi hao wa Afrika ambao walikutana mjini Addis Ababa walilaani mapinduzi ya hivi karibuni katika bara hilo. Na afisa mmoja wa umoja huo wa Afrika anayehusika na masuala ya siasa, amani na usalama anasema taasisi hiyo ilichukua msimamo thabiti wa kuyasimamisha wanachama mataifa mane dhidi ya mabadiliko ya serikali kinyume na katiba, na vile vile amesema kwamba wataongeza juhudi za kuhakikisha kwamba adhabu zitakuwa ni kali ili kuzuia hatua kama hizo za kufanya mapinduzi au majaribio ya mapinduzi ya serikali ambazo alisema zimechaguliwa kidemokrasia. Kabla sijamleta mchambuzi wetu, namuona tayari yuko kwenye laini ya simu Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Kwanza tusikie ripoti hii iliyotayarishwa na mwenzangu Sandy Shomari kuhusu kile kilichosemwa kuhusiana na mapinduzi ya hivi karibuni hususan katika ukanda wa Afrika Magharibi. Sunday,
viongozi walikusanyika katika mkutano 35 wa Umoja wa Afrika walilaani wimbi la mapinduzi yanayoonekana barani Afrika. Balozi Bankole Adeoye, commissioner wa AU wa masuala ya kisiasa, amani na usalama, anasema waliohudhuria mkutano huo walichukua msimamo thabiti dhidi ya mabadiliko yoyote yasiyo ya kikatiba ya serikali barani Afrika.
So what is important is that our leaders have condemned in no uncertain terms.
Kilicho muhimu ni kwamba viongozi wetu walilaani kwa maneno yasiyo na shaka kwamba Umoja wa Afrika na jumuiya za kiuchumi za kikanda hazitovumilia mapinduzi ya kijeshi kwa namna yoyote ile.
Ili kusisitiza jambo hilo, balozi huyo alibainisha AU ilisitisha wanachama wa mataifa manne: Mali, Guinea, Sudan na Burkina Faso. Katika kikao cha Jumapili cha kufunga, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aliwasilisha ripoti inayohusisha mapinduzi na ukosefu wa utulivu wa kisiasa na kutokuwepo kwa utawala bora ambao unadhoofisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya Afrika. Kenyatta ndiye mwenyekiti wa Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika. Alitoa wito kwa Umoja wa Afrika kushughulikia chanzo cha mapinduzi hayo. Ripoti hiyo pia ilizungumzia njia za kukabiliana harakati za ugaidi na mizozo inayochochewa na siasa katika bara zima, ikiwa pamoja na Ethiopia. Balozi Bankole anasema Baraza la Amani na Usalama linaunga mkono juhudi za kuwezesha mazungumzo kati ya serikali ya Ethiopia na chama cha Tigray People Liberation Front TPLF, huku ikiunga mkono tume Ethiopia ya majadiliano ya kitaifa. Mizozo ya silaha iliyohusisha serikali na TPLF ilianza Novemba mwaka 2020.
Asante sana Sandy Shomari. Naam, baada ya maelezo hayo tunajiunga sasa na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Anajiunga nasi kwa njia ya simu kutoka mjini Nairobi. Profesa, kwanza kuhusu kuahirishwa kwa mjadala kuhusu Afrika ama Umoja wa Afrika kuiruhusu Israeli kuwa kama mwangalizi katika masuala yake, umeonaje taarifa hizo kwamba kikao hicho ama mjadala huo sasa umeahirishwa?
Kuahirishwa kwake kumetokana na shinikizo la nchi za Kiafrika ambazo zina uhusiano mkubwa na Wapalestina, kwa mfano nchi za Kiarabu na baadhi ya nchi za Afrika, Black Africa, Sub-Saharan Africa, ambazo nafikiri zina maegemeo yake makubwa na wana Palestina kuliko Waisraeli, kwa sababu nafasi hii kama Israeli ingeipata ilikuwa inaonyesha kwamba Israeli inapewa kipaumbele katika masuala ambayo yanahusiana na Afrika, na wakati mwingine wa Afrika huwa wanachukua mkondo wa kuwa pamoja na Wapalestina.
Lakini itaulizwa, Profesa, ilikuwaje huyu mwenyekiti wa Secretariat ya Umoja wa Afrika akakubali kuhusu ushiriki wa Israeli bila kuwahusisha wengine? Manake hilo ndilo lilipelekea hasa Afrika Kusini chini ya rais wake kusema kwamba hawajaridhishwa na hilo. Hakuwa amezungumza na wadau wengine?
Ninafikiri labda alikuwa amezungumza, lakini sio kwa undani. Inawezekana alikuwa amejadili na baadhi ya nchi na alifikiria labda sauti za watakaounga msimamo huo zitakuwa nyingi au nzito katika majadiliano. Lakini vizuri, kuna nchi kama Afrika ya Kusini ambao wanaweza kusema mbona hatujaelezwa ni kwa nini hii itokee, na wakati inatokea, je, inawapatia Waisraeli nafasi gani katika majadiliano yetu ya bara la Afrika na masuala ambayo yanahusiana na nchi ambazo ni rafiki zaidi ya nchi za bara la Afrika.
Kati ya maazimio ambayo yametokea huko Addis Ababa ni nchi hizo nchi wanachama wa jumuiya ya Afrika kueleza kwamba zitaongeza bidii ama zitajizatiti hata zaidi kuhakikisha kwamba yale mapinduzi au majaribio ya mapinduzi ambayo yameshuhudiwa sana kama unavyojua hasa katika ukanda wa Afrika Magharibi hayaendelei kushuhudiwa, na kwamba hatua kali za kinidhamu zitachukuliwa dhidi ya wale ambao wanashutumiwa kuhusika. Sasa hii si kauli mpya, tumesikia haya mara kwa mara. Unadhani kwamba kuna chochote kingine kikubwa ambacho jumuiya ya Afrika inaweza kufanya kando na kusema kwamba tu imewasimamisha wanachama baadhi ya watu, baadhi ya nchi, lakini nini kitarajiwe, Profesa?
Mimi ninafikiri jambo hili la mapinduzi na wanajeshi wakati mwingine pamoja na raia kufanya maasi ya kutaka serikali inayotawala iondolewe madarakani. Ni jambo ambalo linasababishwa na mambo mengi, kwa mfano mstakabali wa yule ambaye anapinduliwa na namna ambavyo anatumia madaraka yake, wakati mwingine kimabavu, wakati mwingine bila kufuata itikadi na katiba inavyosema. Kwa mfano kuhusu ni muda wake wa urais utakuwa miaka mingapi, kuna wengine huwa wanajiongezea muda yao kiholela tu kwa kushinikiza mabunge yao au kushinikiza vyombo mbalimbali vya dola na kuwasaidia kuongeza muda watakao baki madarakani. Kuna wengine ambao wanakuja kuondolewa kwa sababu wamekiuka kile kiapo walichokuwa wamechukua kwamba watatumikia raia kwa njia ambazo zitakuwa zina upendeleo, njia ambazo zitakuwa zina unyanyasaji, na kwamba watakuwa waadilifu katika kuangalia maslahi ya uchumi ya nchi. Wakati mwingine wengine wanashiriki katika ufisadi. Kwa hivyo sababu kubwa ni nyingi ambazo wananchi wakishindwa nazo, inawabidi labda wakati mwingine kupitia kwa wanajeshi kuchukua majukumu ya kutaka kupindua au hata kupindua serikali ambayo ipo. Tatizo ni kwamba mapinduzi ya namna hii tumewahi kuyashuhudia katika bara la Afrika miaka ya 60, miaka ya 70. Katika bara la Afrika kila mahala kulikuwa na mapinduzi ya wanajeshi na hayakuleta mwafaka wala afueni katika bara la Afrika. Kwa hivyo ninafikiri ni vizuri tupinge kwamba mambo haya yatokee, lakini kwa kupinga tu hayatafanya yasitokee. Nafikiri ni lazima tupinge na wakati huo tushinikize viongozi kutii katiba kama inavyosema kuhusu namna wanatawala wananchi.
Mwisho kabisa, kati ya watu waliozungumza hapo jana ni rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye kama ujuavyo ndiye mwenyekiti wa African Leaders Malaria Alliance, yani muungano ushirikiano uliopo kati ya viongozi wa Afrika kuhusu azimio la kutokomeza malaria kufikia mwaka 2030. Na wakati nikiangalia hotuba yake niliona kwamba anaonyesha hali ya kufurahia juhudi ambazo alisema kwamba zimepigwa katika miaka miwili iliyopita katika juhudi hizo za kutokomeza malaria kufikia mwaka 2030. Lakini labda kutokea hapo Kenya, unaona kama kuna dalili zozote kwamba ugonjwa huu utadhibitika kufikia wakati huo kama ambavyo wameazimia viongozi hawa wa Afrika?
Mimi nafikiri uwezekano upo, na nilifuatilia sana mazungumzo ya rais Uhuru Kenyatta kuhusu hili jopo ambalo amelisimamia kuhusu namna ya kukabiliana na janga la malaria katika bara la Afrika, na akaonyesha kwamba wamepiga hatua, wameweza kufanikiwa hata kwa kuweka takwimu zinazojulikana na namna ambavyo hatua zinachukuliwa kukabiliana na mahala ambapo maradhi haya yanapatikana. Ni vizuri kukumbushane kwamba nchi za Afrika zilipokuwa zinapigania uhuru zilikuwa zinadai kwamba tuna maadui watatu: ugonjwa, yani maradhi, pamoja na umaskini, pamoja na ujinga. Na mpaka sasa tunazungumzia haya ya mambo, na hayo mambo kwa sasa hivi yanahitaji tuwe tumeshaweka mikakati ya kuwezesha nchi hizi zijinasue kutokana na majanga hayo. Kwa hivyo mimi nilifurahia namna ambavyo rais Kenyatta alitafakari yale ambayo wameweza kuyafikia, lakini pia kuna nafasi kubwa ya kila nchi kushirikishwa na kila nchi kuweza kuchukua majukumu na kuweka kipaumbele vita dhidi ya malaria, hasa kwa sababu malaria inaua hasa watoto wadogo sana na wachanga. Na ni muhimu sana tukubaliane kwamba kila hatua iwekwe ili nchi hizi za Afrika zisiwe zinasema tena bado maradhi ni mojawapo ya maadui zetu.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kwa kuzungumza na Sauti America.
Asante.
Shukran sana. Labda msikilizaji niongeze tu kwamba ni nchi 23 ambazo zimetia saini mpango huo ambao ulianzishwa mwaka wa 2018, ambapo viongozi wa Afrika hasa marais waliokuwa wametwikwa jukumu la kuleta pamoja juhudi zote na kuunganisha juhudi zote pamoja ili kuhakikisha kwamba ugonjwa wa malaria umetokomezwa kufikia mwaka 2030. Bila shaka changamoto kuhusu COVID-19 kipindi hicho tangu mwaka wa 2020 zimekuwepo na zimeathiri juhudi hizo, lakini Ndivyo hivyo hali ilivyo. Na hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Basi lakini usiondoke, kwani tukirejea tutakuletea sehemu ya pili ya kipindi. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi. Kama nilivyokuarifu, ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta leo amefungua kongamano la afya kwa wote lililopewa jina la kizungu International Health Workforce Conference mwaka 2022, ambapo amezungumzia kuhusu nguzo saba anazonuia kuzifuata au kuzizindua katika mikakati yake ya kuhakikisha kwamba kuna afya kwa wote, akisema kwamba mfumo huo utaweka mkazo uzalishaji na vile vile matumizi ya utafiti au uvumbuzi, na vile vile kuhakikisha kwamba kuna ushahidi na teknolojia ili kuwezesha nafasi za ujasiriamali kuwepo, na hivyo basi kuleta nafasi za kazi kwa wengi wa hasa vijana ambao hawana nafasi za kazi. Msikilizaji, utakumbuka kwamba huduma ya afya kwa wote ni mojawapo ya nguzo za kimkakati ambazo zinajulikana kama Big Four huko nchini Kenya, zilizotangazwa na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta katika kuhakikisha au akisema kwamba utawala wake ungehakikisha mageuzi makubwa ya kisera na kiutawala katika sekta ya matibabu. Na akaeleza kwamba wakati huo, bila shaka wakiwa na naibu wake na serikali yake pamoja na baraza lake la mawaziri, wote wakaeleza kwamba hii ingehakikisha kuwa kila mtu anapata huduma na matibabu bora na ya bei nafuu au ya gharama ya chini ufikapo mwaka huu wa 2022. Wakati huo ilielezwa kwamba fursa zilizokuwepo wakati huo ni ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi maarufu PPP, na pia mfuko wa kitaifa wa bima ya afya na masuluhisho ya ufadhili, akasema kwamba yangehitajika ili kukidhi mahitaji ya idadi ya watu ambayo ilizidi kuongezeka na kuhudumia maeneo ambayo hayakuwa yanahudumiwa. Kulikuwa na mpango wa kuanzisha vituo bora vya saratani katika hospitali mbili za kitaifa ili kutoa matibabu ya saratani kwa gharama nafuu na yenye ubora, ili kupunguza idadi kubwa ya wagonjwa ambao wanahitaji matibabu maalum katika nchi zingine za kigeni. Wakati huo ikielezwa kwamba hatua hizo zingekuza soko kubwa hata la utalii wa matibabu katika taifa hilo la Afrika Mashariki na ukanda wote huo. Na leo katika uzinduzi uliofanyika huko Mombasa, baadhi ya waliohudhuria walikuwa na haya ya kusema.
Rais, kati ya ajenda zako nne, ikiwa kuna ajenda ambayo ilimgusa Mkenya wa kawaida, yule wa chini kabisa, si ajenda nyingine, ni ajenda hii ya UHC. Hakuna serikali ambao itaendesha nchi ikiwa watu wake ni wagonjwa na hana kwa kwenda. Kwa hivyo mwanzo ni uzima, mengine baadaye.
Jamani, sisi wengine kina mama tulikuwa tumeenda kudungwa shindano tusizae, lakini tuliposikia Linda Mama Care, yani sasa mheshimiwa rais, kura tunaziongeza, tunazaa bila matatizo, kwa sababu tunajua hatulipishwi hata shilingi. Ni kitabu chako, unaenda kununua cha shilingi tano, unaandikishwa Linda Mama, unazaa nywe. Jamani, tufanyiwe nini?
Na baada ya maelezo hayo, sasa tunaungana na Sami wa Masebu. Huyu ni mwalimu na anafanya biashara zingine, yuko kule magharibi mwa Kenya, pia anafuatilia mambo ya mfumo wa afya nchini Kenya. Sami, kama ulivyosikia katika maelezo yangu hapo, ni kwamba huduma ya afya kwa wote hapo Kenya ni mojawapo ya nguzo za kimkakati ambazo zilikuwa zimetangazwa na Rais Uhuru Kenyatta wakati anazindua muhula wake wa pili wa uongozi au wa mamlaka hapo Kenya. Na leo ulivyosikia amefanya ufunguzi rasmi wa mfumo ambao unaoitwa mfumo wa afya kwa wote ama huduma ya afya kwa wote, ikiwa ni muendelezo wa yale ambayo anasema amefanya. Lakini mimi nikisikiliza wale waliokuwa naye wanasifu tu kusifu, sijasikia lolote linalokosolewa katika yale ameyafanya, na ideali inafahamika kwamba bila shaka kumekuwa na changamoto katika kutimiza moja ya malengo yake hayo manne, ambayo kama nilivyoeleza yalikuwa kwenye manifesto yake. Na kuuliza wewe kama mfuatiliaji wa masuala yalivyo, mfumo ukoje hapo Kenya wa afya, kando labda na yale ambayo tunayasikia yakifanywa sifa na utawala wa Rais Kenyatta?
Kwanza kabisa ni jukumu la serikali kutoa huduma za afya kwa wananchi wake wote, lakini kuna vizingiti vinne ambavyo vimelamaza hasa wizara ya afya kupeana matibabu kwa wananchi wote. Jambo la kizingiti cha kwanza ni kwamba kuna ukosefu wa wataalamu wa kiafya, wenyewe wanasema medical staff. Pili, kuna ukosefu wa madawa, na kama yapo basi huwa hayatoshi. Alafu vifaa pia havipo. Universal healthcare wanavyosema huduma kwa wote, huduma za afya kwa wote, si jambo geni, limezungumzwa, lakini utekelezaji wake ni mbovu kabisa. Mwanzo, utalazimisha vipi yule mtu ambaye hana uwezo wa kifedha kutoa shilingi 500 kwa ajili ya kulazimisha kuchangia katika huduma hiyo ya NHIF? NHIF ni huduma ya wale wanaotafuta matibabu katika hospitali za umma na hospitali za kibinafsi, ambapo kuna tetesi kwamba wananchi watalazimika kwa lazima kuchangia mfumo huu wa afya. Nchi ya Kenya ni nchi ya wananchi wanaoishi chini ya dola moja kwa siku, kwa hivyo uwezo ule haupo. Na licha ya kando na ule uwezo wa kuweza kuchangia katika huduma hii, vizingiti nilivyovitaja hapa wale havijatekelezwa kwa miaka minne. Kwa miaka karibu miaka tisa serikali ya Jubilee imekuwa mamlakani. Ukosefu wa huduma wa afya, ukosefu wa madawa, ukosefu wa vifaa, na mwisho wananchi uchumi, hali yao ya kiuchumi haiwaruhusu haswa kuchangia katika mchakato huu wa kuleta huduma za afya kwa kila mwananchi hapa Kenya.
Lakini same, kuna mmoja mama, baadhi ya wale waliozungumza leo, mama mmoja ni mwanasiasa kule Mombasa, akisema kwamba kina mama sasa wanapata afueni, kwamba wakienda kujifungua wanajifungua tu hawalipi chochote, wanapeleka tu kadi. Sijui kama haya yanatokea katika baadhi ya maeneo na kwingine ni tofauti au ni vipi? Hebu tufafanulie hapo.
Ule uwezo labda kwa yule aliyeshangilia ana uwezo, lakini sasa anazungumza kwa niaba ya wananchi 80% wa nchi ya Kenya ambao hawana uwezo haswa wa kuchangia huduma hii.
Mwisho kabisa, unavyojua ni kwamba utawala hapo nchini Kenya uko karibu kubadilishana au kukabidhiwa kwa mtu mwingine. Je, unafikiria kwamba hizo nguzo ulizozitaja, ikiwa ni pamoja na hiyo ya afya kwa wote, ni mfumo ambao au mchakato wenyewe utaendelezwa na yeyote yule atakayechukua usukani hapo, hata kama ni wa upande unaoungwa mkono na Rais Kenyatta? Hapo nikisema, nikimaanisha Raila Odinga, au iwe pia ni naibu wake ambaye kidogo anaonekana ako mrengo tofauti, kutakuwa na mwendelezo licha ya iwe ni nani au ni nani atakaye mrithi Rais Uhuru Kenyatta?
Nafikiri mpango huu wa universal healthcare kidogo una mkono wa kisiasa ndani. Ukiangalia wale waliohudhuria hafla hii kule Mombasa katika hospitali ya Potries, hatujaona viongozi katika upande wa upinzani. Kwa hivyo kidogo kuna mwelekeo, mpango huu una mkono wa kisiasa ndani.
Nikushukuru sana Sami wa Masebu kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Nashukuru pia, asante.
Msikilizaji, Sami wa Masebu ndiye anayetukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi chote hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane hapo kesho panapo majaliwa.